Komentar tedna.
Leto delovanja Šarčeve vlade je več medijev pospremilo z ugodnimi ocenami. Čeprav vlada ni storila še nobenih za državljane ključnih projektov, zdravstva, pokojninske reforme, pač pa se je ukvarjala z obrobnimi zadevami in problemi njenih članov. Nadaljuje prakso, da ozadje v nasledstvu bivših totalitarnih sil ropajo državljane, zavlačujejo izvedbo projektov, kot je karavanški predor, drugi tir in podobno, na račun davkoplačevalcev. Predsednik vlade je sicer katoličan in je o svoji veri govoril pred volitvami. Zdaj njegov odnos do cerkve pogosto kaže temu nasprotno podobo. Kot drugi taki slovenski politiki se sicer rad slika s papežem, a njegova vlada nadaljuje prakso proti cerkvenih politikov, ki vse versko in povezano s cerkvijo skušajo odstraniti ali celo izbrisati iz javnosti. Še vedno pa se pri nas in po svetu vero izrablja le za politični prestiž, kot so to počeli liberalci v slovenski zgodovini, za njimi pa komunisti. Očitno ta zvijača v naši družbi še deluje. Seveda ni dovolj, da zapišemo Boga v ustavo, se sklicujemo na krščanstvo, delamo pa kratkoročne družbeno-politične računice. Samostojnost Slovenije trpi tudi zaradi kristjanov, ki se niso in se ne ravnajo po načelih krščanskega družbenega nauka. Neprijetno sem bil presenečen, da je Šarec na proslavi v Prekmurju govoril o možih, zaslužnih za zgodovino priključitve pokrajine, a ni omenil, da so bili katoliški duhovniki. Da so Šarec in njegova vlada pod nadzorom bivših partijskih krogov Milana Kučana nam vsak čas posredujejo bodi si sami ali nam to servirajo uslužni novinari in medijske hiše, ki celo slovesnosti, ki nima nič opravka s partijsko preteklostjo, postavljajo v ta kontekst. Celo retorika ob slovesu od Ivana Omana kaže, kako se da vse izkoristiti za svojo promocijo in za to, da se pokaže, kdo ima v Sloveniji resnično oblast. Marjan Šarec je tipičen primer te sodobne dvojnosti. Po eni strani naj bi živel iz krščanskih korenin, po drugi strani pa njegove temelje javno žagajo njegova vlada, mediji in birokracija. To se je dogajalo ob noveli zakona o osnovni šoli glede zasebnih šol, kjer so bile na udaru predvsem finančno za proračune znatne štiri cerkvene šole. Vrednostno je enak problem tudi zapiranje svobode izražanja, ko vlada pripravlja zakon o omejitvi svobode medijev in spet reže proračunska sredstva cerkvenim medijem, medtem ko privilegirani levičarski že doslej brez problemov uživajo davkoplačevalski denar. Vlada tudi ne stori potrebnih korakov za enakopravnost državljanov pred sodišči. Jankovičev klan dobi poravnavo, številni neprivilegirani pa so izgubili svoje premoženje in so jim sodišča in rubežni uradniki za majhne vsote zapravili celo hiše in stanovanja. Državljani bi morali premisliti, kako se bomo v prihodnje odločali in volili. Tudi v času te vlade se še naprej vrši zakrivanje boleče polpreteklosti ter nasilja, zločinov in krivic, ki jih je storil komunistični režim Slovencem. Na 23. avgust, dan spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov, mediji slovenske javnosti niso opozorili na pretresljive prizore množičnih žrtev hude jame, ni bilo govora o žrtvah komunističnih taborišč, o medvojnih in povojnih pomorih, prikazovali pa so žrtve teh režimov v drugih državah. A slovenska država mora opraviti svojo dolžnost in rehabilitirati žrtve, ne le duhovnike, pač pa vse, ki jih je prizadel zločinski režim. Seveda so katoličani odpuščali zločine in trpeli poniževanje in zapostavljanje, pogosto to delajo še danes, čeprav so bili katoliški predniki glavne žrtve revolucije. Med italijansko okupacijo so 27. julija 1942 komunisti zverinsko umorili duhovnika Jožeta Geohelija na Vranih pečinah pri Zaplani, ker je odkrito govoril o njihovem nečloveškem početju. Škof Jamnik je ob letošnji obletnici umora pri sveti maši upravičeno katoličane spodbudil, naj podarijo odpuščanje in da ne smemo pozabiti zločinov. Govoriti pa je treba tudi o nujnosti družbenega dialoga, v katerem bomo prekinili molk zasutih ust in bodo tudi odgovorni spregovorili ter v imenu države prosili žrtve odpuščanja, popravili krivice in tlakovali pot družbene sprave. Odgovorni od vlade navzdol so kot nasledniki bivšega režima dolžni opraviti to in spregovoriti o resnici zasutih žrtev. Državni uradniki, vključno s predsednikom vlade, so dolžni tudi v celoti poravnati krivice ljudem, ki jih je prizadel bivši režim, ter rehabilitirati in preklicati vse izvensodne pomore. Zato jih obvezuje ustava in načelo človekovih pravic, ki gre vsem državljanom, posebno pa seveda tudi tako ali drugače prizadetim, preganjanim in izvensodno pomorjenim. Že med vojno so pomorili številne nedolžne, pretežno verne Slovence, kot Erliha, Natlačena, Grozdeta in druge. Po vojni pa gre njihovo število v tisoče na Teharjeh in okolici, Hudi jami, Hrastniških rovih, v Rogu, v okolici Škofje Loke, po Primorski, Štajerski in Prekmurju. Krivice storilci težko priznajo. Kristjan Kocbek je leta 1942 odbral likvidacijo omenjenih kristjanov in šele leta 1975 javnost pregovoril o povojnem pomoru nasprotnikov režima. V tem času je tudi sam zatrdil, da ne smemo nobenega življenja žrtvovati. Kdaj bo to storila vsa naša politika? Brez prizadevanja vseh gotovo ne. Večina tega masovnega iztrebljanja ljudi ni bila iz vere, pač pa iz fanatičnih prepričanj in ideologij. Politiko je treba vedno meriti z merili demokracije in človekovih pravic, ki izhajajo v zahodnem svetu iz krščanskih družbenih temeljev človeka po božji podobi, danes odetih v pravne kategorije. To mora postati tudi naša resničnost.
Komentar tedna. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.